Agrā rīta stundā Saules ielā Daugavpilī, kur izveidojusies iestāde Latgales mācību centrs, tās divos stāvos vairākos kabinetos vienlaicīgi notiek latviešu valodas eksāmenis.
Katru dienu notiek četrās stāvās, trīs mājas, 120 cilvēku dienā. Arī 100% gan ir visi ierodās.
Uz eksāmenu atnākuši tie Krievijas pilsoņi, kuri pirms Krievijas pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un saņēmuši pastāvīgas uzturēšanās atļaujas. Kopējais to skaits tikai Daugavpilī mērojams tūkstošos, telefoniski stāsta Valsts izglītības satura centra pārstāve Liena Bērziņa.
Nu, tas, ko mēs redzam pēc reģistrēto skaita, šobrīd uz Daugavpilī eksāmenu kārto dodas 1751 Krievijas federācijas pilsonis.
Kādas sekmes ir to valodas eksāmenu kārtošanā vēl nav zināms?
Uz šo brīdi apkopotā veidā gan rezultāti vēl nav pieejami, jo notiek vēl eksaminēšanas process un Valsts izglītības satura centra šobrīd ir iesaistīts tieši procesa nodrošināšanā un vērtēšanā un rezultātu sagatavošanā tieši katram konkrētajam pretendentam. Tad attiecīgi rezultāti būs vēlāk, tad, kad tuvosies pārbaudījuma periods noslēgumam. Bet ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo periodu, kāds ir bijis vēl pirms šo imigrācijas likuma grozījumu pieņemšanas, tad tas tāds vidējais rādītājs Krievijas federācijas pilsoņiem ir bijis aptuveni 70% nokārto un 30% neizdodas to izdarīt ar pirmo reizi. To vai šis rezultāts būs tāds pats šobrīd, to tad kā jau minēja, tuvāk māja beigām mēs varēsim arī pastāstīt.
Nā, постоянное вид жительства мне надо экзамен. Вот, меня, конечно, не устраивает на временный, но очень тяжело сдать экзамен. Для меня тяжело.
Lai turpinātu būt par pastāvīgo iedzīvotāju Latvijā, svarīgs šis eksāmens, stāsta Anna, kura jau zina, ka latviešu valodas eksāmenu šajā pirmie reizē nav nokārtojusi.
Nu, ja в 75-м году сюда приехала. Я уже 47 лет здесь.
Es Latvijā ierados 1975. Gadā. Es dzīvoju šeit jau 47 gadus.
Jūs latviski runājat vispār? Tā kā mēģināt runāt latviski?
Atvā, nada. Чтобы сдать. Ну, мне не получается пока.
Man vajag šo divi pakāpi nokārtot, un man nesanāk. Es maksāju valstī nodokļus daudz, kur esmu strādājusi. 20 gadus veltīju ķīmiskās škiedras rūpnīcai, tad alus rūpnīcai 8 gadus, tad 5 gadus Ziglera mašīnu būvē. Tagad esmu sētniece slimnīcā.
Koridoros pie eksāmenu zālēm var sastapt atbalstošās personas. Eksaminētajiem tie ir tuvākie ģimenes cilvēki. To vidu ir Anna, kur atnākusi atbalstīt savu mammu.
Likums pieņems, ka jākārta savādāk viņa būs izdināta prom no valsts. Viss elementāri vai no valodas eksāmenis vai no nebūs kur dzīvot. Vienkārši nirgošana pret cilvēkiem visu. Tāds ir mans viedoklis. Mums nevis viņai arī palīdzēja sakārtot visus dokumentus, visu kaut kās. Visu nakti negulēja pirms eksāmena, jā, šodienas ar viņu bija, jā, nu tā.
Daugavpilī šim valsts valodas eksāmenam, lai varētu dzīvot arī tālāk Latvijā pietiekuši 6700 iedzīvotāji. Latvijā kopumā tur ir 25 tūkstošiem. Silvija Smagra, Latvijas radio no Daugavpils.